La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Mă bucur că astăzi ne dați încă o dovadă de prețuire și de interes pentru fericirea altora. Ne sunteți alături și lucrul acesta ne încurajează că reprezentăm o forță. De altfel, este vizibil că toți beneficiarii au parte de ajutorul dumneavoastră, de aceea îndrăznim să credem că extindem bucuria și pentru alți oameni în nevoie. Astăzi vă vom prezenta o familie care merită susținerea noastră.
Dorela Grigoraș este în clasa a 5-a și, deși se bucură de dragostea mamei, trebuie să facă sacrificii și să preia rolul acesteia pe tot parcursul zilei. Să-și ducă surioara mai mică la grădiniță, să se ocupe de casă, să-și facă temele și să creeze un climat adecvat pentru micuța Roxana până când se întoarce mama de la lucru. O viață nu tocmai cum visează copiii de vârsta ei.
Curățenie, mai mă pun și citesc și mă joc cu Roxana. Când vrea să mă joc cu ea, trebuie neapărat. După ce mă joc cu ea, fac cât pot curățenie și când vine mama, fac și cu ea mai mult.
Dorela este integrată în proiectul ADRA Vreau la Școală, pentru că situația familiei ei este delicată. Tatăl a decedat de curând, iar mama lucrează pe un serviciu prost plătit în oraș. Naveta e scumpă și timpul petrecut la muncă și pe distanța serviciu-casă îi răpește mult din timpul dedicat familiei.
Trăim greu, cum să trăim. Un singur salar de 5 milioane, din care mai avem datorii când ne-am făcut aici, am luat din cec bani, m-am deplătit încă 3 ani. Acum am luat din provident, am și de acolo de dat, ca să-mi iau lemni, că fără lemni pe iarnă e greu. Mai e 1 milion, salariul, 100 de lei și bonurile. Copiii merg la școală și băiatul și fata și asta mică în grupa 0. E greu, la asta mică trebuie să-i plătesc cantina ca să stea până la 4. Să nu mai înăcăjească pe asta lantă, că era greu că trebuia, și așa, trebuie să meargă după ea, să o ducă dimineața, să o aducă la 4. Dar ca să mănânce o masă caldă acolo, trebuie să plătesc. Și complementarea care eu o dau pentru ea la... Și pur și simplu rămân cu 100 de lei și cu bonurile.
Casa în care locuiesc cu chirie este dată de primărie, dar la momentul ocupării de către familia Grigoraș exista o singură cameră. Părinții Dorelei au construit celelalte camere, însă lucrările de construcție au stagnat din lipsa banilor înainte de a fi încheiate finisajele.
N-am cu ce, mi-e și urât să mai intru în casă când văd că încă-i cărămidă pe pereți. Dar nu-s bani și mei. Abia am luat o găleată de tifel, de-am văruit aici, că era așa mare.
Cei 3 copii au rămas doar cu mama în urma decesului tatălui lor, iar starea de sănătate a mamei nu este bună, lucru care îi neliniștește pe copii.
Eu zbonlavă cu un picior, am un ulcer varicos deschis, n-am cu ce să mă tratez, nu-s bani, trebuie tratament, greu. Ar fi mai scump, vreo 10 milioane operația, dar de unde să-i scot eu atâția bani? Dar, na, unguienturi, tratament, care aia e 100, cum să spun, 1 milion pe lună, vesel duo, niște pastile care ar trebui să le iau în fiecare lună. Și cremele, care și alea 30 de lei, dacă nu am de unic. Dacă am 30 de lei, trebuie să le dau lor mâncare. Nu pot să-i cheltui pe creme. Acum am luat complementarea, dar n-am avut bani să-mi iau o cremă. Și stau așa. Și s-o infectat și mai sus. S-o întins. Că anul trecut am avut până aici, așa, numai bube. Și acum numai jos mi-a rămas și mai am aici una mai infectată, așa. Și jos infectat. Eu nu-s bani. Trebuie tratament ca să... Nu, multă, dacă nu iai nici pe aia, nu? Dintr-o 100 de lei și din niște bonuri, cum să mă întrețin și cu ei să-mi iau și eu tratament? N-am cum. Prefer să le dau lor ce pot. Drumul mă costă, care e aproape 2 milioane, chiar azi nu câștig pe cât îi dau pe drum. Dar trebuie să-i, nu? Trebuie să merg la lucru, așa cum pot, că pe ajutorul social nu pot să stau, că îți dă 100 de lei, chiar că nici n-ai ce face, așa e ca bonurile alea, dacă le mai câștig, așa, să nu murim. Chiar. Mi-e greu acum, unii m-au trimis la oncologie, trebuie să urc etaje multe și atunci mi se umflă piciorul și nu mai pot lucra.
Rămasă singură, responsabilă de creșterea și educarea copiilor, Elena Grigoraș renunță la tratament pentru ulcerul varicos ca să le ofere hrană micuților ei.
Când îmi iau odată o cremă sau ceva pentru piciorul ăsta, ca să nu le cumpăr lor, mă las prima dată pe mine și le iau lor. Să pot să le dau de mâncare. Și se fac? În primul rând mâncarea, că nu pot să spun că haină mai primit, ha, ca o haină. Dar dacă n-ai și le dau de mâncare, e foarte greu. Să-i vezi că e făcut și-i chinui. În primul rând să ai și le dai de mâncare. Mă mai ajuta, mai stătea cu ele și mai stăteam și eu cu bătrână în oraș. Am mai stat și de acolo, mai luam 7 milioane. Mi-e foarte greu. Că am ajuns să nu am din ce trăi. Să mă chinui cu 3 copii.
Durerea și luptele mamei nu-i sunt străine Dorelei, care suferă pentru pierderea tatălui și cel mai mult își dorește să fie sănătoasă mama.
Ne ajuta cu orice. Când trebuia ceva, mergeam la el și ceream. Și la un timp mi-a ajutat cel mai mult.
Și acum este mai greu fără el?
Foarte greu.
Pentru tine, ce îți dorești cel mai mult?
Să fie mama sănătoasă.
Roxanei, fetița mai mică, îi place să deseneze și a pus pe pagina ei o frântură din experiența propriei familii.
Cine este în desenul ăsta?
Aici sunt nori, o casă, o fetiță și un trandafir și un soare.
Și cine este fetiță?
Aia e o fetiță.
N-are un nume?
Da.
Cum o cheamă?
Dorela.
Dorela a găsit un loc unde se simte bine, la biserică. Aici învață că Dumnezeu este Tatăl adevărat, care cu dragoste și răbdare poartă de grijă fiecărui copil.
Pentru că Dumnezeu, dacă știe că noi suntem credincioși, atunci El o să ne ajute în viață și peste tot.
Astfel, fetița speră că familia ei va găsi un sens și puterea de a face față tuturor problemelor.
Pentru că Dumnezeu o să ne ajute și o să merem pe calea cea bună.
Invitată în platoul emisiunii din toată inima pentru a discuta despre acest caz este directorul Departamentului de Educație și Familie a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea, Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, dar o familie care suferă, niște copii nevinovați care, așa după cum spunea și mama lor, sunt aduși pe lume, dar au parte de multă durere. Haideți, până ajungem să discutăm în mod concret despre această familie și până vom reuși să punctăm acele lucruri pe care le-am putea face în favoarea familiei Grigoraș, dar și în favoarea tuturor celor care sunt în jurul nostru și au nevoie de ajutor. Care sunt responsabilitățile unui copil de vârsta Dorelei, în clasa a 5-a?
Trebuie să recunosc că mi-este greu să mă despart emoțional de ceea ce am văzut și să răspund la întrebare. Însă, atunci când vorbim de responsabilități, copil, clasa 5-a, 10-11 ani, cred că ar trebui să introducem un cuvânt foarte important, echilibru. Trăim într-o societate dezechilibrată. Pe de o parte sunt copii care nu au nicio responsabilitate și atunci se dezvoltă un anumit tip de caracter, un anumit tip de cetățeni, de oameni irresponsabili. Și avem la polul opus copiii care de la vârste destul de fragede preiau responsabilități care depășesc maturitatea lor, nu doar fizică, ci și psihologică. Și cred că în cazul pe care l-am privit, avem de-a face cu un copil sau cu copii care sunt forțați să poarte responsabilități nespecifice vârstei. Evident că este și un rezultat pozitiv, se vor dezvolta oameni foarte responsabili. În același timp, cu o umbră profundă de tristețe în sufletul lor, pentru că n-au avut copilărie. Pentru că la vârsta aceasta, când responsabilitatea trebuie să se împletească cu jocul, cu bucuria, ei au parte doar de griji, de suferințe, de lacrimi și foarte multă lipsă de perspectivă, o teamă permanentă, ce se întâmplă cu mama, tatăl nu mai este. Deci, într-o scurtă concluzie, responsabilitatea unui copil de 5 ani trebuie să fie echilibrată. Adică el poate face anumite lucruri.
Și în clasa
lucruri.
5-a la fel, ca la 5 ani. Treptat sigur, se asumă
exact,
responsabilitatea.
Pentru că era și o fetiță mai mică, este și una de clasa 5-a. Deci trebuie să fie echilibrate cu potențialul lor fizic, cu nevoile lor psihologice și în același timp cu nevoia oricărui copil de a împărți responsabilitatea cu jocul, cu bucuria.
Tristețea fetiței mai mari, a Dorelei, care este în clasa a cincea, este ușor de citit în ochii ei și, din ce am înțeles, suferă și la școală de o anumită marginalizare. A avut și ceva probleme inițial cu cititul, o dislexie. Nu i-a fost ușor să depășească, dar face progrese. Am văzut-o citind, nu am și ascultat-o, însă am ascultat-o noi atunci când am realizat montajul și face progrese, are în fiecare zi program pentru lectură, ceea ce înseamnă foarte mult într-o astfel de familie.
Sigur.
Observăm că mama a încercat să o degreveze de anumite responsabilități, lăsând-o pe cea micuță la grădiniță cu program prelungit, astfel încât să se poată simți mai bine Dorela, deși pentru mamă este un sacrificiu foarte mare.
Este tulburător ceea ce dumneavoastră spuneți, și anume că pe lângă responsabilitățile prea mari pentru vârstă care vin din realitatea familiei, se adaugă și o anumită doză de discriminare, de marginalizare pe un criteriu care nu ține de tine, nu ține de alegerea pe care ai făcut-o. Faptul că ești un copil într-o familie săracă și fără tată pe deasupra. Adică uneori constat că noi oamenii suntem destul de cruzi. Ne lipsește omenia. Acel minim de omenie care să te facă să-l privești cel puțin, dacă nu-l ajuți măcar să-l privești cu ochi binevoitor pe cel de lângă tine, care din anumite cauze nu are posibilitățile pe care le ai tu, fără ca să fii greșit cu ceva. Că aici este drama lumii noastre. Sunt oameni care, fără să greșească, fără să fi făcut alegeri greșite, trăiesc într-un anumit context. Aceasta ne descoperă nu doar drama lumii noastre, ci drama ființei umane, fiecărei ființe umane. Și cred că cu această ocazie am putea să facem un apel la ascultătorii noștri. Dacă nu poți să faci ceva material, adu-ți aminte că ai o responsabilitate măcar umană, spirituală, la nivel de bunăvoință doar. În inima unui astfel de copil poți să aduci soare și cu o vorbă și cu un zâmbet. Și oferind măcar o prietenie sau șansa de a merge împreună până acasă, dar pe drumul de la școală către casă. Lucrurile acestea înseamnă foarte mult. Poți să înseninezi, să faci frumoasă ziua unui copil. Și cred că fiecare dintre noi, chiar și aceia care din punct de vedere material avem tot ce ne trebuie, știm cât de mult înseamnă într-un moment critic o vorbă bună. Cât de mult înseamnă puțină înțelegere din partea cuiva, compasiune. Și cred că ar trebui să facem mai mult în direcția aceasta. Pe de altă parte, sunt cuprins de admirație față de mamă, care se privează pe ea de un drept elementar, drept la sănătate, la a fi tratat de boala ta, pentru nu siguranța copilului, pentru un minim strict, pentru supraviețuire, dacă vreți. Și când ajungi aici, lucrurile sunt foarte complexe, foarte complicate. Să trăiești fără scop, ca să supraviețuiești. De fapt, singurul ei obiectiv este să supraviețuiască copiii și, dacă se poate, puțin mai mult. Am reținut faptul că îi oferă un timp totuși pentru lectură copilului. Să supraviețuiască, dar să-și poată despăși cumva și condiția și să fie un om cât de cât cu anumite cunoștințe elementare ca să poată să se descurce în viață.
Vorbeați despre sacrificiul de sine al mamei. Până la urmă, din venitul pe care îl are, chiar nu ar avea de unde să-și cumpere medicamente. Spunea că 100 de roni i-ar trebui pentru medicamentele respective pe parcursul unei luni. Iar ei, atâția bani îi rămân din salariu, ținând cont de toate celelalte datorii, pentru ca să asigure minimum pentru copii și bonurile de masă. Dacă ea și-ar cumpăra medicamentele, nu i-ar rămâne decât bonurile. Și sincer,
ce să faci
cu trei copii, pentru că pe băiețel nu l-am găsit acasă, deci patru persoane doar cu alimentele pe care le poți cumpăra pe bonurile de masă.
Înseamnă nimic.
Este absolut nimic și înfiorător, pentru că sunt multe familii care se confruntă cu această problemă. Dar aici vedem totuși o familie foarte responsabilă, o mamă care merge la muncă zi de zi, în ciuda faptului că este suferindă.
Știți ceea ce este cel mai dureros din această realitate? este că în ciuda faptului că planeta noastră este într-un fel epuizată, să spunem așa, resursele ei sunt limitate și epuizabile, în același timp există resurse totuși pentru ca întreaga populație a planetei să fie hrănită. Dar nu este datorită acestui dezechilibru pe care noi îl creăm. În dorința rațională, dacă vreți, dați-mi voie să spun așa, a unora de a avea în detrimentul celorlalți. Și, în același timp, dezechilibrul acesta vine și din faptul că ne-am pierdut acea dimensiune specifică ființei umane de a ne găsi bucuria în bucuria celorlalți. Pentru că, la un moment dat, cineva poate să aibă resurse foarte multe pentru că muncește, pentru că este talentat, are un bun management, știe să facă o afacere, să dezvolte, să câștige mult și este dreptul lui până la urmă. Dar eu cred că fiecăruia dintre noi s-a dat de Dumnezeu o licărire de a fi bun cu ceilalți, de a împărtăși din ceea ce ai cu ceilalți. Și cred că dacă ne-am gândit mai mult la lucrul acesta, am reușit să fim mai fericiți, făcându-i pe alții fericiți. Când definitiv pentru o persoană care se descurcă foarte bine, ce înseamnă să pui deoparte, de exemplu, 300 de lei într-o lună? Să dai unei astfel de familii care...
Sau 100, sau știți ce sau este 100,
sigur.
Că adesea, cei care susțin astfel de familii sunt tot cei mai puțin avantajați material și pun deoparte 10 lei, 20 de lei. Dar acești 10, 20, 30 se adună.
Așa
și pentru astfel de familie contează enorm.
De fapt, marea descoperire pe care am făcut-o în ultimul timp este că puținul celor mulți face mai mult decât multul celor puțini. Și că, de fapt, marile proiecte de binefacere sunt susținute de cei mulți, care la rândul lor știu ce înseamnă lipsa, știu ce înseamnă grija zilei de mâine, dar sunt cumva pe o treaptă puțin superioară față de cei care luptă chiar pentru supraviețuire. Iar în cazul de față, nu avem de a face cu o încurajare a unei simptom al societății noastre și anume o societate care dorește să fie asistată social, să nu facă nimic. Ci nu avem de a face cu o persoană, cu o familie care se luptă, care muncește, care la un moment dat încearcă să aibă două slujbe cât timp trăia soțul, doar ca să-și împlinească nevoile proprii, stringente, strict necesare. Ori lucrul acesta este de admirat. De fapt, încurajezi ajutând aceste persoane, îi încurajezi să lupte mai departe, să facă față situației și să dea șanse acestor copilași care nu sunt cu nimic vinovați.
Efectiv, ne zdrobește durerea pe care acești copii o resimt văzând suferința fizică a mamei și incapacitatea lor de a o susține, de a o ajuta mai mult. Fac tot ce pot, însă nu au de unde să-i cumpere ei medicamentele.
Evident.
Dorința cea mai mare a Dorelei este ca mama să fie sănătoasă. Peste toate acestea se așează și decesul tatălui, la momentul în care noi am luat interviul, doar o lună și jumătate trecuse de când a decedat tatăl. Din ce am înțeles, nu exista o relație foarte bună între soți, dar copiii aveau parte de dragostea tatălui.
Mie personal este greu să vorbesc despre cazul acesta. Sunt chiar foarte impresionat. Însă gândiți-vă cum e să trăiești în situația lor. Imaginați-vă vârtejul acesta de simțăminte, amestecul acesta greu de înțeles din inima unui copil. Pe de o parte boala mamei, pe de altă parte lipsa tatălui. Și tatăl are un rol important într-o familie. Dă siguranță, dacă vreți.
Așa este. Ați văzut, chiar sublinia lucrul acesta. Mă duceam la el și ceream și el îmi dădea. Și într-o vreme, el a făcut totul. De ce? Pentru că mama era dincolo. Lucra și peste noapte, îngrijind de o persoană vârstnică. Pentru copii a însemnat foarte mult sprijinul acela de care vorbiți.
Asta pentru că stă și în natura bărbaților. Așa au fost ei creați, pus Dumnezeu în softul lor. Să se simtă bine, să se realizeze oferind celorlalți familiei lui. Pentru un bărbat, o familie a lui să nu aibă ce-i trebuie este un punct rău pentru ei, pentru stima lui de sine. Este un lucru greu de suportat. De aceea, cred că prezența tatălui, chiar și când nu poate să facă foarte mult, dar faptul că dă siguranța că el poartă de grijă, că face el, răstoarnă lumea, face el cumva, găsește o soluție, dă unui copil o siguranță, îi oferă un anumit statut, o anumită liniște sufletească. Oricând stâlpul casei, cum zice poetul, se frânge, e o priveliște de care și îngerii plânge. Imaginați-vă, deci, mă întorc la inima unui copil. La un moment dat, pe lângă tristețe, este și mânie. Mânie pe care nu o dorește, dar de ce ne-a părăsit, de ce a trebuit să moară, de ce ne-a lăsat singuri. Și tot cumulul acesta de simțăminte la care trebuie să facă față inima doar a unui copil de clasa 5-a, doar unui copil de grădiniță și a unui băiețel pe care nu știm vârsta.
Da, iar în sprijinul celor spuse de dumneavoastră cu privire la rolul tatălui, a decedat în urma unui accident pe care l-a suferit după ce s-a despărțit de copiii la care venise și le adusese încălțăminte. Chiar spunea mama, pentru fetița mai mică a adus ghetuțe și pentru cea mai mare ceva îmbrăcăminte, parcă, da. Pentru copii înseamnă enorm. A însemnat enorm gestul acesta și faptul că dintr-o dată nimeni nu se mai îngrijește de aceste nevoi.
A dispărut o sursă de care dădea încredere, care dădea puțină lumină când apărea, se deschidea o fereastră prin care pătrundea puțin soarele. Era bine în momentul acela, nu? Că aducea probabil o sacoșă în care erau niște lucruri pe care le doreai, de care aveai nevoie. Urmărind aceste imagini, discutând cu dumneavoastră, chiar s-a născut așa în inima mea dorința, când voi merge acasă la băieții mei, să-i ajut să înțeleagă nevoia de... Chiar mi-aș dori să privească ceea ce am privit și noi, să înțeleagă câte privilegii au, în ciuda faptului că nu facem parte dintr-o categorie socială foarte înaltă, din punct de vedere financiar, dar să înțeleagă că din ceea ce au, cu adevărat, pot să pună deoparte ceva și pentru astfel de copii.
Că este o bucurie.
Să-i prețuiască, exact. Să nu-i privească așa cum nu trebuie. Să le dea valoarea pe care chiar o au, pentru că sunt valoroși.
Mă gândeam referitor la a doua slujbă de care amintea mama, că nu a mai fost timpul necesar pentru a include și acest aspect în reportaj, însă trebuie să-l menționez. Mama se gândește să mai găsească o persoană de care să îngrijească la fel. Dar problema este cine se va ocupa de copii acasă peste noapte. Și a discutat cu Dorela lucrul acesta, cu fetița mai mare, și până la urmă va trebui să-și asume rolul acesta, o fetiță de clasa 5-a, să îngrijească o săptămână de casă, pentru că abia în weekend, la sfârșitul săptămânii, mama poate veni acasă.
Pe de altă parte, cred că mai este un impediment. Dacă se angajează undeva menaj sau să aibă grijă de o anumită persoană, gândiți-vă că boala aceasta poate fi un impediment major în a fi acceptat în casă. Când vezi piciorul acela cum arată, sunt destui oameni care ar spune, mi-e teamă să am în casă pe cineva, să nu iau boala asta. Cine știe ce se poate întâmpla. Deci cred că mama aceasta are nevoie stringentă de un ajutor pentru
tratament.
Pentru tratament, pentru a se însănătoși.
Chiar vreau să fac apel de data aceasta, pentru că doamna Grigoraș este din Timișoara. În mod special, celor care ne ascultă și ne urmăresc din Timișoara, dacă au cunoștințe, dacă au relații în domeniul acesta medical și pot să o susțină pe doamna Grigoraș, ea și-ar dori foarte mult operația. Cred că nu este atât de mult pentru noi. De asemenea, tratamentul este foarte important lună de lună. Nici nu îndrăznește să viseze atât de departe la operație. Dar are nevoie de un ajutor, pentru că efectiv nu reușește să iasă din această dificultate. Și copiii sunt afectați. Am înțeles că și am observat ticul acesta nervos al fetiței mai mici, Roxanei. Ochii clipesc foarte des și ne-a mărturisit că lucrul acesta s-a întâmplat în urma serviciului pe care l-a avut prelungit. După ce n-a revenit o săptămână, deja i-a avut căderea aceasta. A mers cu ea la medici și i-au spus că a suferit foarte mult.
Adevărul este că copiii chiar își formează anumite ticuri și bâlbâiala, tot baza unor traume de tipul acesta pot apărea.
Așa că e un risc și dacă își va găsi cel de-al doilea serviciu pentru ca să iasă din dificultățile acestea financiare, vor fi pierderi pe cealaltă parte, ceea ce nu este. Ce ne-a impresionat este speranța Dorelei în Dumnezeu și încrederea ei că prin ajutorul lui Dumnezeu vor găsi o cale pe care să o urmeze, o ieșire. Un copil care aduce în felul acesta speranță în familie. Mama spunea că fetiței îi place să meargă la biserică, iar fetița mărturisea că sâmbăta merge și se închină lui Dumnezeu și duminica merge și se joacă. Are anumite jocuri educative.
Cred că prezența lui Dumnezeu în viața unui astfel de copil, ca de altfel în viața unui copil, oricărui copil, dar în mod special, este o sursă permanentă de speranță, în ciuda oricărei speranțe la un moment dat. Pentru că atunci când Dumnezeu este în viața unui copil sau unui om, el deschide un orizont care depășește crizele din lumea aceasta. La un moment dat te poți chiar împăca cu situația, deși nu-i de dorit, dar te poți împăca cu situația și să privești dincolo cu încredere. Mi-aduc aminte când eram copil. Am crescut într-o familie foarte săracă, poate v-am mai spus și cu alte ocazii, și am fost și uneori discriminat datorită faptului că sunt puțin mai brunet. Și îmi aduc aminte că ceea ce m-a ajutat, mi-a dat putere să depășesc, era acolo în sufletul meu simțământul că există un Dumnezeu care mă știe, știe cine sunt cu adevărat, știe în care sunt valorile, care sunt frământările, care sunt nevoile. Și dincolo de faptul că mă știe, există ceva dincolo de viața aceasta. O lume mai bună, o lume ideală în care am și o șansă să fiu. Aceasta îmi dădea resurse suficiente cât să mă lupt cu acest context și să pot învăța foarte bine, să lupt, să depășesc condiția și felul în care mă priveau unii. Lucrul acesta mi-a dat putere și cred că și pentru această fată prezența lui Dumnezeu este o sursă reală de putere, ca și pentru fiecare dintre noi.
Mă bucur foarte mult că acum la finalul emisiunii ați amintit experiența dumneavoastră, ne-ați mărturisit-o, fiindcă ea este o încurajare pentru mulți copii de genul acesta care au nevoie de încrederea aceasta în Dumnezeu și în ei că vor reuși. Iată că dumneavoastră sunteți un exemplu. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi prezent la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.
Abia aștept să văd că și această femeie este ajutată, iar lacrimile copiilor sunt șterse prin intervenția noastră. Nimic nu este prea mult când vine dintr-o inimă curată și plină de iubire. Puțin de aici, puțin de acolo, pentru astfel de oameni înseamnă enorm. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine. La revedere!